Sabotsy fahatelo ny volana septambra roa amby roapolo amby roa arivo miaraba tompokilasy tompokovavy ny lohateniny vaovao izao maraina izao. Miditra amin'ny andro faefatra amin'ny GMJ madandy amin'ny fahafolon'ny oram-pivahiny ao amin'ny diosezina Tsirabe ny tanterahana omaly ny fibanjinana ny fijalian'ny Jesosy Kristy. Andray anjara amin'ny sanina telo amby roapolo amby roa arivo atao any Algeria Madagasikara nisaraka ady sahala rainy ray teny amin'ny kianjan'ny Bahrein mamasiny omaly ny Bahrein Madagasikara sy ny ekipa pirenena Botswana. Ampiroborobo ny volovary ry hibrida amin'ny faritra enina ambin'ny folo eto amin'nosy ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny orinasa STOE. Ny any ivelany ho tanterahana anio ny fandevenana any Mikhail Gorbachev tsy hanatrika izany moa ny filorosiana Vladimir Putin. Andry Robel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ho an'ny GMJ madandy amin'ny fahafolo izay tanterahana any Antsirabe miditra amin'ny andro faefatra ireo tanora anio raha tsy ahivona amintsika vita omaly ny fibanjinana ny fijalian'ny Jesosy Kristy arak'izao famitinana entin'ny Fredelina Ndrasatso izao.
Tamin'ny mpitoniana sy fifantohana tanteraka no nibanjinan'ireo tanora mpivahiny mankalaza ny GMJ madandy andro fahafolo ny fijalian'i Jesosy Kristy teo amin'ny arabe amin'ny fahaleovantena omaly Tolakandro. Nandritra izany fankalazana izany no nianaran'izy ireo ny fomba fitiavan'Andriamanitra ny olombelona sy ny alehibeny Fréadrehatry ny fony. Fotoam-bavaka notarihany Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, eveka nambatondrazaka, filohan'ny vomeran'ny eveka momba ny asa fanirahana ataon'ny laika. Eveka nitarika ny fanomanana sy ny fanatanterahana izao GMJ Mada andihan'ny fahafolo izao. Niara-ny ombavaka tamin'ireo tanora ny fonon-dambenin'ny eveka ny Madagasikara sy ireo tanora avy any Portugal mpanomana ny GMJ iray sampirenena tanterahina ny Lisbona amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Miditra amin'ny andro faefatra ny fivenanana masina atao eto Antsirabe ireo tanora androany ka anao dibe mivavaka miainga avy any amin'ireo toby ny vantanany hiazo anatsantanteraka toerana anaovana ny alim-bavaka sy ny sorona masina fanirahana ny alahady efatra septambra izao. Fredelina sy ny ekipa Radio Don Bosco aty Antsirabe ho an'ny Radio Don Bosco ivato.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena indray sika baolina kitra tafiakatra amin'ny dinga amin'ny famaranana amin'ny sanina telo amby roapolo amby roa arivo na ny fiadina ny amboaran'ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena tsy ahitana mpilalao mila ravinahitra any ivelany ny Bahrein Madagasikara. Nisaraka ady sahala rainy ray teny amin'ny kianja amin'ny Bahrein mamasina ny malagasy ny ekipa pirenena avy atsy Botswana omaly isa na fa Madagasikara anatrika ny sanina telo amby roapolo amby roa arivo atao any Algeria ny volana janoary ho avy zao. Efa resiny bare tamin'ny sarainy ohatra tany amin'ny tany mantsy ry zareo Botswana tamin'ny herin'ny androany. Ny malagasy no napiditra amin'ny baolina voalohany omaly teo amin'ny minitra faharoa amby roapolo rehefa nanindry sy nanao totoafy tamin'ny fanafiana ny Botswana talohan'io saingy tsy nahitambokany izany. Niovan'ny endry daloha taorian'io baolina matiny Carlos io ka afaka namelatra ny lalao araka ny tokony ho izy ny malagasy atreo amin'ny fotoana fialatsasatra. Nanao izay ho afany tamin'ny fanafiana indray ny vahiny tamin'ny fizaram-potoana faharoa ka natafiditra baolina iray izy ireo teo amin'ny minitra fahadimy amby enimpolo. Nanindry hatrany ny Botswana taorian' io ka natahorana ny fanafiana nentin'izy ireo. Nanova mpilalao nanamafy ny fiarovantena ny mpanazatra malagasy Maître Roro kanefa mbola afaka nanafika tsara ihany koa malagasy ary nisy mihitsy aza ny baolina tsara petraka nahilika fotsiny saingy tsy tafiditra izany. Dia io isa rainy ray io no nisarahana telo minitra taorian' ny fahatapera amin'ny dimy amby efapolo minitra faharoa teny mamasina. Nanao izay ho afany ary mendry mpiderana nandritra ny lalao omaly inina mpiandry tsatobi amin'ny bary nanakana ireo baolina maro no dakany vahiny mba tsy niditra tany anatin'ny aratony malagasy. Asamba moa i Madagasikara no andray anjara sy hametraka amin'ny tantarany amin'ny baolina kitra indray amin'ny alalan'ny sanina ho tanterahana afaka efa bolana. Izay ny baolina kitra fa iainga anio alina ho amin'ny kapitaona atsy Afrika Atsimo ireo maki vehivavy hiatrika amin'ny fiadina ny tompon-daka eratany rugby a sept izay ho tanterahana amin'ny sivy hatramin'ny raika ambin'ny folo septambra ho avy izao. Nanohon'ny fanohanany azy ireo indray omaly ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina. Nanolotra fanamina karazany maromaro ho azy ireo indray izy sy kitapo teny amin'ny arena ivandy. Tao anatin'ny lovolana nanaovan'ireto atleta ireto fiomanana De tsaivina fa marobe ny fanohanana nataon'ny vady ny filoham-pirenena azy ireo, isan'izany ny fanomezana sakafo sy ny fanampiana tamin'ny fanarahana izany sakafo izany nandritra ny roa volana. Fa teo ihany koa ny nanomezana mpanomana ara-batana sy ara-tsaina dia ramatoa Kati Gereny Hermana, ny solotenany ramatoa Mialy Rajoelina nanolotra ireo fanomezana ho maly ireo moa ramatoa Andrianisa.
Miteny taminareo izy hoe anoana sy akaherinareo an tao ny préparation physique generahana tamin'ny coach Kati sy coach Ery nandritra an'izay roa volan'izay. Tao anatin'izay préparation physique izay dia nisy an'izay koa hoe karazana préparation psychologique mifangaro tao anatin'ilay izy. Dia teo anilany teo koa ny resaka fanampiana ara-tsakafo tao amin'ny programme nutritionnel sy nijanona teo ramatoa Mialy Rajoelina fa nanomana izy jeu de maillot isan-karazany dia izay no hoe ho atolotray anareo androany. Ao ny maillot de match misy deux jeux par joueuse an, ao ny tenue de parade an, dia ny survette izay anaovan'ny kapitaine, dia ny tenue d'entraînement izay anaovan'ny izy mirahavavy ireo. Manana deux jeux isaky ny joueuse an, dia ny staff ihany koa izany mahazo an'izay an, dia ao ihany koa izany ny kitapo an izay mifanaraka aminy eo. Dia nankahery indrindra izy an, dia mirary soatra any soavadia dia tongava amin'ny ambony indrindra.
Amin'ny marempia ny Ladis Maki ny vadin'ny filohan'ny repoblika araka ny fangatahan'izy ireo ny nanohanany azy, fa ny fanjakana kosa no mandray an-tanana ny lafiny ara-bola, ara-teknika sy ara-pitaovana hiatrehany reto mpilalao ireto ny fiadiana ny tompon-dakeratany amin'ny rugby a 7 vehivavy. Nankasitraka andramatoa Mialy Rajoelina ny filohan'ny malagasy rugby Rakotomalala Marcel.
Napetapo mihitsy ny zavatra nataon'ny ramatoa Mialy Rajoelina mamarenina zany andreto ankizy vavy zay hiatrika ny lalao mondiala zany any Cape Town. Sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena nisy an'izany, ary sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena koa zany misy fandraisana andraikitra sy fanaovana didy a mavesatra zay nataony ramatoa Mialy Rajoelina, ka dia misaotra betsaka madame la première dame. Raha ny performance andreo ankizy ireo zany a tena mahitsy ity zany président fédération malagasy ny rugby a dia niakatra avoroeny a par rapport tamin'ny nandehanana nanao éliminatoire tany Tunisia zay nafahatsika nylotso amin'izao, ka noho zany a mihiny somana tena akony fa itondra vokatra tsara zany ireo ankizy ireo a.
Nanamafy ny fahafahampony sy ny fankasitrahany tamin'ny fanampiana ny atleta ny grande capitaine ny Ladis Maki.
Eto de manome fisaorana voalohany indrindra ho an'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina, satria izy koa dia teo anilanay foana nanampy sy nanohananay. Dia manarak'izay zavatra be dia be nataon'ny ramatoa Mialy Rajoelinanay, ary tsy ho vavalinay hatramin'ny nanomananay ity préparation ity ka hatramin'izao. Mampanantena izay fa ho tanterahanay ary hahavita zavatra tsara be dia be izay an tamin'ny alalan'ireny fizika ireny. Dia hisaorana koa ireo malalatanana rehetra izay nanohana anay sy nanampy anay.
Izay ny tontolon'ny baolina lavalava farisy tamin'ny lalao famaranana tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara taranja handball sokajy zandriny ny ekipa SBCI avy any Osy teo amin'ny zazavavy. Nitaraina tamin'ny fomba fitsarana ny lalao famaranana natao tamin'ny Fianarantsoa ny avy amin'ity club handball avy any Osy ity, arak'izao vaovao ampitain'ny Angela Floretta Radio avec Osy izao.
Niezaka ny ady ny voninahitry orombe ireo club ireo. Raha tsy ahivina dia tsy vitatra amin'ny farany lalao noho ny fanakorontanana nataon'ny HBCI, manazava ny antony ny mpanazatra ramatoa Gordon.
Ny zava-nisy efa fanindroana. Raha nisy ny tamin'ny ortona lasa dia junior nanao an'io, dia efa nanao fiangaviana reny olona reny ny hanao zavatra matolopo ny mpitantana ny lezoazyny Fianarantsoa tamin'ny taona tamin'ny 2021 fa nitompoko lazany inay ramose mamengavinao aza pikarina le zazara le mahay amle zezinao fa amenatry ny ray aman-dreny eto tanàna nay raha resiny ekipanay io.
Fa niatrika ny famaranana ny filoham-boninahitry ny club SBCI ka nambarany fa fanindroany no nandrombaka ny vice champion ny handball national ny SBCI, na de misy ny ezaka natao hitondrany ny fanazavana ny zavanisy nandritra ny lalao. rakotany rainy vola ny antidina
fasy misy junior dia mbola ny poty ihany koa nohatra tamin'ny heritona satria vice champion ihany koa reo tamin'ny heritona nisy olana tokoa tamin'io a satria araka ny teneny coach sy ireo joueuse ireo a dia efa nisy resaka nandeha mialoha hono fa ninoina taonyzareo ao dia tsy maintsy ifianaratsony ampandresena ka dia mialatsiny a amin'ny fédération mba tokony zareo nakaiky
angele florette radio avaika us one ny rdp
Ny tontolo ny fambolena ampiroborobo ny famokarana vary ribrida amin'ny faritra 50 eto amin'ny nosy ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny orinasa STOI haitao fambolem-bary ny sinoa mampiasa masomboly ambony tahampamokarana moa ny ribrida mitanterahan' omaly teny anosy ny sonia fifanaraham-piara-miasa momba izany 5 taona no fahareta mitetikasa fampiroboroboana ny famokaram-bary eto amin'ny firenena ho fiahiana ny ara-tsakafo sy ny fahavitatena ara-tsakafo ary ny fampandrosoana ara-toekarena mampiaty fanambiny STOI ny ampiakatra ho 8 taona isaky ny hektara ny tahampamokaram-bary amin'ireo faritra 50 laharam-pahamehana amin'ny alalan'ny fampidirana ny ry hibrida ampiarahana amin'ny fanatsarana ny teknika mpambolena sy ny fomba famokarana any an-toerana ny masomboly ry hibrida ka tantsa mpamokatra misa 5 alina sy ray hetsy no hahazo tombontsoa mivantana amin'izany fanazavan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ramilson afidy
mbony tahampamokarany ny rendement ary anatin'izao fanarahana izao a ny orinasa STOI dia izy no mandray an-tanana ny fiantohana ny masomboly sy ireo anam-pamokarana zay ampiasain'ny tantsa mba anatrarana tahampamokarana zay ambony arak'izay tratra zay moa no ataontsika hoe raha ny vidiny vary ny masomboly vary safifitra de fantatra fa mbola lafolafo satria amary hibrida azy io a dia tsy mora ny famokarana azy ary fantatra koa hoe avolavitra ihany no anafara ny société STOI azy a raha ny eo amin'ny tsena mbaritra am'izao izy a mety misy ireo tantsa zay tena naneo hoe tena faly tamin'ny fanaovana andrana voalohany izy nahitan'ny vokatra be a fa anisany naneo kosa izy hoe mbaniriny ny toana amin'ny lafi ny masomboly
voafaritra ao anatin'ny tetikasa moa ny ampiarany STOI ny farimpampikarana miaraka amin'ireo tantsampamokatra amin'ny tanimbary voatondraka 50 hektara na mihoatra ka ny STOI no anome mialoha ny anampamokarana rehetra ilaina amin'izany izy ireo ihany ko no anome toro lalana ara-teknika ireo mpamboly ary vidy ny 8% ny voakabary miakatra amin'ny vidiny eo amin'ny tsenam-bokatra fa tsy hisalasalana fa ho tratra amin'ny fahavitatena arabary raha miroborobo eto amintsika ny volovary ry hibrida hoy ny filoha talia jeneraly ny vondrona STOI raha betsitota tovina nahary mamodidina amin'ny 8 taona isaky ny hektara matsy ny tany sahalam-bokatra azo fanazavana
nanao andrana ny STOI a amin'ny faritra samihafa teto Madagasikara io no ataonay hoe test de rendement hoe tena mamokatra marina ve ary mety ho atsika eto amin'ny tany Madagasikara sy ny toetrandro eto Madagasikara ny famokarana an'ity vary safiotra ity tamin'ny taona 7/2017 ny nanaovana an'io a de ny tahampamokarana salanisa zany azo tamin'izay a de nanodidina teo amin'ny 20 taona isaky ny hektara miainany de tatsara tany an-dapany nahazo an'io a tena mijoro vavolombelona rehefa nahitan'izay zahay a de nahatonga anay ny laza hoe azo atao tokoa izy ity tena ndraisy lara-teknika lizy satria zava-dehibe tokoa ho any tatsany hoe raha tsy mahita vokatra le tatsaha tsy afaka anao le tatsaha zany a efa resy lahatra amin'izao fotoana zao mila nyity hoe fambolena ny vary safiotra ity
Ivatika amin'ny lafomba voafa indray sika very tanteraka ny sotoavina mamalagasy mpandalany aina fa toy ny abibiana no manjaka eto amin'ny firenena hoe ny solombavamoaka voafidy tany sakara. Atsisy azo tombontsoa amin'ny fifamonoana eo amin'ny samy malagasy ka tokony ho samy hahaiakalesona tamin'ireo zavanitranga ny sesisesy tato ato toy ny tranga tany akazobe asy ikiongo farany teo na ny vahoaka na ny olon-dratsy na mpitandro filaminana. Soa ihany aloha efa mandray ny andraiky ny feno manoloana izany ny fitondram-panjakana hoy ny solombavamoaka amin'ny distrika any sakara razakandrainy Eli Dominika.
Maromaro tokoa ny sehona trangana tsy fandriam-pahalemana, anisan'izany ny tao sakara manokana izay nisy fahafatesana zandarima anankiray sy tompon'aomby anankiray. Votsy ela akory ny zavatra niseho izay manahirana ny eritreritra tokoa ny tato ikongo izay isan'iregny vonolona 20 mahery. Ny zava-dehibe aloha dia hoe mandray andraikitra ny fitondram-panjakana eo anatrehan'iregny zavatra ireny ary tsy milevitra mihitsiny hoe mampalahelo satria ain'olombelona dia Andriamanitra irery ihany ny tompony aina. Na inona na inona fisehoana trangana tsy fandriam-pahalemana ka miefara amin'izany resaka ataontsika hoe fahafatesany zany a dia anisan'ny zavatra anankiray a mampalahelo zany, manao antsoavo ho an'ny tompona andraikitra rehetrarehetra sy ho an'ny vahoaka rehetrarehetra mba hijery an'izay atao hoe adidy sy andraikitra tandrify satria tsy misy mahazo tombontsoa amin'ny resaka ataontsika hoe fifamonoana samy malagasy. Sarotra ny fanometsiny fa hoe inona ny lesona azo tsoahana amin'iregny zavatra ireny a dia tsotra hoe ohatrany hoe lasa misy habibiana indraindray a fa ny zava-dehibe ihanyko dia hoe tokony mahay makalesona na ny tompona andraikitra eo amin'ny filaminana na isika vahoaka. Ny tandrontsika dia hoe fiadiana amin'izay a olon-dratsy izay.
Manoloana izay tranga tsy fandriam-pahalemana sy vonolona tato ato izay dia misy ny afatra ataon'ny solombavam-bahoaka razakandrainy Eli Dominika ho an'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka.
Mila mitandrina isika vahoaka eo anatrehan'ny fihetsika izay mety hitera-doza fa ny mpitandro filaminana ihany koa dia tokony magnana an'izay hoe hatraiza no ahafahana mampiasa n'izany fitaovam-piadiana mahery vaika zany satria mampalahelo. Ny zavatra ohatran'indray indrindra fahafatesana olona 20 mahery dia amin'ny atao tsika hoe toetsaina maha kristianina zany a dia mampalahelo zany fa dia izay ny antsoavo atao hoe misy andraikitra tandrifin'ny tsirairay ary tokony haverina izay fotom-pisainana mahamalagasy zay a dia hoe ny fanahy no maha olona tokana ny aigna. Dikan'izany ny fiarovana an'io hain'olombelona io a no zava-dehibe a ho antsika rehetrarehetra. Miondrika eo am-panajana amin'ireo malagasy lavo a izay niaran'izany herisetra zany a makahery mandrakariva ny mpitandro filaminana amin'ny adidy sy andraikitra satria tsy mora izy io kanefa kosany a dia mila magnana an'izay ataontsika hoe fahaiza manao izay a ny mpitandro filaminana. Fa ny vahoaka ihany koa dia mila mijery akaiky hoe inona ny zavatra mety hampididoza.
Fa mirongatra eny anivon'ny fiarahamonina ao Nosy Be amin'izao fotoana izao ny tsindrona zava-mahadomelina ataon'ny tanora. Mitarika tsy fandriam-pahalemana ho an'ny mponina izany ary manaparitaka ihany koa ny tsy mikaretina VIH SIDA raha ny fidinana fotony nataon'ny CNLS tany an-toerana dia fantatra fa miisa eo amin'ny 5 amin'ny 50 ireo voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina ka ny ankamaroan'izy ireo dia vehivavy mpampanofa-tena avokoa. 5 ambin'ny 10 tamin'ireo vita fitiliana no fantatra fa mitondra voka. Eo anatrehan'ireo tranga ireo dia isy ny komity atsangana iady sy iaro anentana sy andray an-tanana ireo mpivoka sy mpitsinona zava-mahadomelina any Nosy Be. Ny dokotera Mily Raherivelo mpandrindra nasionaly ny aretina ISTVH-SIDA.
Ny Quebec moa zany a utilisateur na droga injectable any filazaza raha miteny vahiny zay hita fa betsaka izy eto na amin'ny réseau sociaux efa milazalazy amin'ny tele amin'ny anao manjery efa misy an'izay a miakatra izy eto satria zone touristique any Nosy Be. Ary nisy ny fionana tamin'ireo olona victime lazay koa hoe victime izy satria tsy vokatry ny fony nanaovany azy fa andrakandrana dia taraiky tamin'ilay izy ny ankabiazany a te hiala fa tsy afaka tratra la dépendance dia mitady vaholana satria ny fanaovana ny drogy io koa dia mifavoalizia ny resaka fifondran'ny aretina VIH-SIDA. Zany hoe tamin'ireo olona mampiasa ny drogy injectable reo zay siorainga ho fanolosolo ampiasaina amin'olona maromaro zany a dia ny ahitana olona voantsimoka aretina VIH-SIDA. Dia zay natonga anay mba tsy hipartahany io satria intelo isan'andro no mitsindrona ry zareo a ary tena miparitaka be le izy a dia tady vaholana miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny entité rehetra zay afaka mandray andraikitra eto Nosy Be.
Ny tontolo ny fampianarana mpianatra mahery ny telo alina avy amin'ny sekoly misa telopolo amin'ny zato any amin'ny kômina misa fito ambin'ny folo any amin'ny distrika Antsiombe sy Belo faritra Androa no hisitraka amin'ny tetikasa mianatra. Tetikasa mahakasika amin'ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny fanjarin-tsakafo izay vatsian'ny ministera amin'ny fambolena amerikanina vola eo ambany fiahinin'ny USAID. Vitasoa omaly teny amin'ny trano fiasan'ny ministra teny Anosimo ny fifanaraham-piaraha-miasa momba izany. Isan'ny tafiditra anatiny mitetikasa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny fanatsarana ny fifatoan-tsain'ny mpianatra sy ny fahazahoany ny lesona ampitaina aminy, eo ihany koa ny fampisakafoana an-tsekoly ary ny fahasalamana sy ny fahadiovan'ny mpianatra. Manampy fanazavana amin'ny fiteny frantsay ary ny lehibe an'ny tetikasa mianatra Andriamatoa Philippe Lemay.
Le projet Mianatra, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, vise à améliorer l'éducation, la santé, la nutrition des enfants d'âge préscolaire et primaire dans les écoles des districts de Belua et Tsiombe dans la région de l'Androuille. Aujourd'hui, le lancement du projet Mianatra, qui coïncide exactement avec l'arrivage des premiers vivres des États-Unis dans le port de Fort Dauphin. Donc, on a 560 tonnes de riz, de haricots et d'huiles végétales qui sont arrivées aujourd'hui même à Fort Dauphin pour appuyer le programme présidentiel des cantines scolaires dans le Grand Sud. À partir du mois de novembre, on va nourrir 30 000 élèves d'âge préscolaire et primaire dans 130 écoles de la région de l'Androuille. On a choisi les écoles les plus éloignées des districts de Belu et de Tsiombe où les enfants sont les plus vulnérables pour nous, malgré les difficultés et les défis de travailler dans les régions éloignées où l'eau et la sécheresse sont des défis importants. Pour nous, c'est un honneur de pouvoir appuyer les enfants qui en ont le plus besoin.
Ho tanterahana anio ny fandevenana ny nofo mangatsika Mikhail Gorbachev filohan'ny firaisana sovietika na URSS teo aloha ny taona 1957 hatramin'ny taona 1997. Tsotra dia tsotra ny fomba andevenana azy tsy toy ireny fandevenana olo-malaza eran-tany ireny. Tsy hanatrika amin'ny fandevenana rahateo moa ny filoha Rosiana Vladimir Putina noho izy tsy nankasitraka ny politika n'ity filoha farany tany URSS ity ka namela ny firaisana sovietika ny vakivaky. Ny talata lasa teo moa no nodimandry teo amin'ny faraika amin'ny sivifolo taonany i Mikhail Gorbachev. Tsisy ihany koa ny mpitondra fanjakana tandrefana afaka anatrika ny fandevenana noho ny tsy fahafahan'izy ireo miditra ny Rosia vokatry ny fepetra napetaky ny fitondrana Rosiana. Ho an'ny Frantsa, ny ambasadorny miasa any Moscou no anatrika izay fandevenana izay. Nomelohan'ny fitsarana telo taona hatramin'ny maizina indray ny Prime Ministra Birmana teo aloha Aung San Suu Kyi osoka tamin'ny fifidianana no ny ampangana azy teo anatrehan'ny fitsarana. Telo taona anampy ireo sazy fito ambin'ny folo taona efa azony taoriany ny fanongana miara-mila azy ny voalohan'ny volana Febroary 2020. Voalaza moa fa tsy hijanona izao sazy ho azony ity ramatoa fito amin'ny fitopolo taona nahazony loka Nobel ity raha tsy feno 20 taona an-tranomaizina izany sazy izany. Fa nanao hetsika goavana nanehoana ny tsy fankasitrahana ny fikasana ifofony ain'ny filoalevitra Kristina Kirchner ny mpomba ny atoko eo amin'ny fitondrana tany Argentina omaly. Natao andro tsy niasana kanefa tsy nanaisana karama omaly tany amin'ity firenena any Amerika Latina ity. Ramatoa Kristina Kirchner izay nisy saika namono afako omaly. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.